Aðgengi sviðurkenning Reykjavíkur borgar 2017. Sigþór, formaður, tekur við viðurkenningunni frá degi, borgarstjóra. Blindrafélagið fékk aðgengi sviðurkenningu Reykjavíkur borgar fyrir árið 2017 afhenta við hátíðlega athöfn á málþinginu er leiðin greið, sem framfór á Grand Hotel 10. mars síðastliðin. Aðgengisverðlaunin eru veitt þeim einstaklingum, hópum, félagasamtökum. Fyrirtækjum eða stofnunum sem á eftirtektar verðanhátt hafa staðið vörðum gott aðgengi. Viðurkenningunni er ætlað að gera aðgengismálum hæra undir höfði og varpa ljósi á það sem vel er gert í málaflokknum. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri afhenti viðurkenninguna, sem nú er veitt í fyrsta sinn. Hann sagði mikilvægt að hrósa fyrir það sem vel væri gert í aðgengismálum um leið og hann hvatti aðra til að huga betur að aðgengi. Gott aðgengi í víðum skilningi þess hugtaks er mikilvægt mannréttindamál og undirstaða þess að fólk með fjölbreyttar aðgengisþarfir geti tekið þátt í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli. Í rökstuðningi valnefndar segir Mörg af brýnustu hagsmunamálum blindra hafa náðst fram af frumkvæði blindrafélagsins og þar er meðal annars hægt að nefna hljóðbókasafn Íslands, sjónstöð Íslands og þjónustu og þekkingar með stöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda. Auk áherslu á bætt aðgengi bæði innan og utan dyra hefur blindrafélagið undanfarið nárlagt áherslu á bætt netaðgengi og að vefsíður séu aðgengilegar blindum og sjónskertu fólki. Blindrafélagið átti frumkvæði að smíði nýs íslensks talgervils sem er gervirört sem les texta. Valnefnd skipuð af fulltrúum tilnefndum af ferlinefnd, starfsmanni mannréttinda skrifstofu, formanni mannréttindaráðs og formanni ferlinefndar sáum valið og var það samdóma álitað blindrafélagið var vel að viðurkenningunni komið. Í ávarpi sínu við þetta tækifæri sagði Sigþóru Hallfreðsson formaður blindrafélagsins það vera með mikilli gleði og stolti sem hann tæki við þessari viðurkenningu fyrir hönd félagsins og allra þeirra sem þar hafa lagt hönd á plógin á undanförnum árum og áratugum. Þetta væri líka viðurkenning á því að borgar yfirvöld láta sig gott aðgengi varða og lýsir vilja til að setja aðgengismál framar í forgangsröðun sína og það er mikils virði. Einnig setti hann fram þá von að aðgengisviðurkenning Reykjavíkur borgar myndi verða borgar yfirvöldum, íbúum borgarinnar og rekstraraðilum hvatning til að láta sig varða gott aðgengi alla framtíð. Hann lagði áherslu á að aðgengismál eru eilíðamál, þau verða ekki leyst í eitt skipti fyrir öll, heldur krefst gott aðgengi þess að það sé ávallt haft í huga og að aðgengi allra verði sjálfsagðar forsendur þegar lagður er grunnur að nýjum verkefnum. Að lokum sagðist hann líta svo á að aðgengi sviðurkenning Reykjavíkur borgar væri viðurkenning á því sem fólk hjá blindrafélaginu hefur verið að gera í aðgengismálum í áranna rás en fyrst og fremst væri þetta hvatning til dáða.